І з нами Діана Макарова, відома волонтерка. Діано, доброго ранку.
Доброго ранку.
Дякуємо, що раненько прокидаєтеся.
Що ж, треба, так треба.
Треба, так, треба. Ми домовилися поговорити про цю ситуацію, таку дуже неприємну, яка сталася не так давно, коли було названо українського військового службовця зрадником, але насправді ситуація була дещо іншою. Так, давайте просто введемо наших слухачів в курс справи, так просто нагадаємо, що сталося.
Так, ситуація була дещо іншою, набагато складнішою. Отже, в кінці березня в одній із бригад зник військовослужбовець. Зник і зник, бригада подала його на СЗЧ. Що таке СЗЧ? Це самовільне залишення частини, тобто дезертирство. Але матері подзвонили з ЛНР, дали сказати хлопцю кілька слів і підтвердили, що він у полоні. Мати дуже швидко звернулась до бригади, до командирства і сказала, що така ситуація. Мало того, мати поїхала туди і почала сама шукати свого хлопця, бо бригада просто відмовлялась його шукати. Матері весь час казали, нагуляється і прийде. Вона доказувала, доводила, що він знаходиться в полоні. Та ні, нагуляється і прийде.
Тобто... Діано, я тут невеличку ремарку. Все ж таки це, можливо, не завдання бригади чи військової
завдання.
Частини розшукувати. Це, мабуть, СБУ має цим займатися.
Ні, спочатку інформацію подає бригада. Спочатку обов'язково подають командири, подають свою картину того, що відбулося. І коли через півтора місяці ЛНР випустило відео допиту цього хлопця Тараса Гапяка, на відео він заявляв, що він перейшов на ту сторону, але ж зрозуміло, що півтора місяці з ним щось робили. Тобто,
людина могла це під тортурами?
Швидше
скажімо.
За все, бо якби він одразу перейшов на ту сторону, вони б одразу виступили з цим відео. Щось відбувалося ці півтора місяці, щось якось це відео готувалось. І найобурливіше, що наша сторона швидко від нього відмовилась. Буквально наступного дня після відео, 11 травня було це відео, а 12 травня штаб АТО заявив, що вважає Тараса Гапяка зрадником і знімає з нього всі звання. Тобто,
а були в аналогічних ситуаціях інша поведінка у командування українського, коли, наприклад, було в них більш обґрунтовані якісь припущення, що все ж таки людина в полоні, і зрештою скількох військовополонених обмінюють, вимагають на
розумієте, в чому біда? Біда в тому, що Тарас Гапяк не єдиний, що зараз іде отака тенденція. Чому ця тенденція? Тобто швиденько вважати людину або дезертиром, або зрадником, якщо вийде, припустимо, таке відео. Такі відео – це величезна рідкість, але коли вони з'являються, системно наша сторона відмовляється від хлопців. Чому так відбувається? Я бачу корінь проблеми в наступному. У нас, на жаль, дуже багато дезертирства. Дуже багато, бо на контрактну армію йдуть, ви самі знаєте, заробітчани. На контракт йдуть люди, які навіть не уявляють, що їх чекає на фронті. І коли вони попадають на фронт, вони просто тікають.
Щоб ми зовсім таку похмуру картину не малювали, не лише ж заробітчани, так? Багато,
не лише.
Багато людей, які йдуть...
От візьмемо отакого, оцього хлопця Тараса Гапяка, який пішов на контракт з срочної служби. Тобто 19 років він попав на фронт в 2014 році і 3 роки воював. Таких хлопців теж дуже багато. І хлопців, і чоловіків, дівчат, жінок. Люди, які йдуть на фронт, розуміючи, що їх чекає. Нас лякає не те, що багато заробітчан. Заробітчани відсіються. Нас лякає те, що чим далі, тим більше до солдата починають відноситись як до розходної одиниці. Тобто гвинтик. Гвинтик системи зламався, його можна викинути. Зник Тарас Гапяк, його можна не шукати. Чому? Чому можна
це
не
якась
шукати?
Така ще радянська, мені здається, практика. Тому що армії, скажімо, країн НАТО, та, то там готові навіть там якийсь лінкор надсилати, рятуючи одного свого бійця. Та, тобто, ну, це така широка практика. Або організовувати там цілі спецоперації з використанням гелікоптерів і все таке інше. От, тому от навіть психологічно цю ситуацію треба змінювати, якщо вона має місце.
Але як її змінювати? Дійсно, ми бачимо, що ця ситуація системна. Як у відношенні до полону, до навіть до дезертирства, так у відношенні до солдата, просто конкретного солдата. Ось дивіться, є така історія. Взимку ми розбиралися з одним капітаном теж в одній бригаді. Нам прийшло дуже багато заяв, свідчень про те, що цей капітан садист. І ми попросили, щоб вислали туди, щоб почали службове розслідування. Було почато службове розслідування. Капітан був визнаний чудовим офіцером і зовсім не садистом. Тоді ми не повірили і повторили службове розслідування разом з офіцерами сухопутних військ. І виявилось, що так, дійсно, майже все підтверджується. Він чудовий спеціаліст, але він просто садист.
В чому це проявлялося?
Він, тобто це... бив підлеглих, він їх принижував. І там
і були зібрані докази.
Були зібрані докази. І от там, під час оцього збору доказів, ми зустрілися з такою історією хлопця, 18-річного хлопця. Він був переселенець, він, вони, сирота, він при живих батьках. Він жив з бабцею. Вони з бабцею тікали від сепаратистів. Його призвали в армію на срочну службу. І там, в воєнкоматі, йому підсунули якийсь документ. Я вірю в цю ситуацію, бо я розумію, що у воєнкоматів теж є свої плани по набору на контракт. Йому підсунули документ і сказали, ти підпиши, і тебе на фронт не пошлють, бо ти ж срочник. Він підписав, і виявилося, що він підписав контракт.
Діано, я в таких випадках завжди зупиняю людей. От завжди зупиняю. От, чесне слово, повірте мені. Коли мені розповідають, ми підписали от якийсь папірець, а тепер до нас приходять колектори, а виявляється, що ми підписали там, значить, те, що ми беремо кредит на якихось умовах доларових, я дивлюся з величезним здивуванням на цих людей. І я у них запитую, вас в першому класі навчали читати?
Правильно, абсолютно дурня. Але хлопцю 18 років, хлопця виховувала бабуся, тобто таке. Тут не в тому річ. З цим уже не розберешся. Його посилають, він попадає до цього капітана. Капітан починає над ним знущатись і, як виховний момент, його відправляють на передову. Тобто от 18 років хлопця відправляють на передову, на самі передові точки, в якості в такій, ну, от виховній. Добре, що там розібрались. Там нормальні виявились командири, і вони прибрали хлопця з вогню, вони там його лишили працювати при кухні, бо 18 років, ви розумієте? Тобто я хочу сказати, що командири бувають різними. Командири бувають такими, що розуміють, що оцього пацанюнка треба поберегти. А бувають такі, що ну, їм, власне, їх не цікавить, скільки хлопцю років, їх не цікавить, який він, власне, як людина. Тобто для них солдат – це просто графа, напроти якої можна поставити прочерк, можна поставити галочку.
Але давайте повернемося до історії Тараса Гап'яка. Після оприлюднення цього відео і після того, як командування його зреклося, що з ним сталося далі?
Ми не знаємо, що сталося далі саме з Тарасом Гап'яком, бо ну, ЛНР не підтверджує, не спростовує. Але ми знаємо, що піднялось дуже багато людей на захист цього хлопця. Тобто піднялися люди Бориславщини, там, де він жив, а також ті бійці, командири, з якими він служив. Всі оці 3 роки, тобто людина пройшла якийсь шлях. Вони кажуть, що Тарас не міг піти просто і зрадити. Так, під якимись тортурами людина може сказати що завгодно. Але так, щоб просто піти і зрадити свою країну, прийти, він не міг. Тобто, раз оці підтвердження є, то ситуацію треба розбиратись.
І безумовно ставити під сумнів будь-яке відео, яке з'являється. Безперечно.
А це апріорі.
Так, так. І, хоча і ця ситуація не є типовою. Не є типовою, безумовно, тому що, Діано, ви самі сказали, що таких відео обмаль насправді. Та? Їх небагато. От коли людина говорить, що вона перейшла на бік цих так званих ЛНР-ДНР, таких відео небагато, їх обмаль насправді. А, і тому цим треба займатися значно ретельніше і пильніше, хоча навіть в умовах полону, це я не дорікаю Тарасові, знаєте чому? Тому що ми не маємо права цього
робити.
Ми не
маємо права.
Ми сидимо тут в київській студії, все дуже добре, і можна тут розмірковувати, як би ти, не дай Боже, поводив би себе в подібній ситуації. Тому ми не маємо права про це говорити, це по-перше, але ми знаємо, що дуже багато наших бійців із добровольчих батальйонів, із Збройних сил, вони за жодних обставин
не згодились,
і вони не пішли на співпрацю з ворогом.
Так.
Я знаю навіть жінок, які в полоні плювали в обличчя окупантам і казали, ви окупанти. І такі приклади
є. І в ситуації з Тарасом, власне, не його особистість головне. Головні тут два пункти. Ті, що бригада після зникнення не шукала Тараса, просто поставила оцей прочерк і все. І друге, те, що Генштаб одразу після відео відмовився від свого бійця. Тобто бійцю визначили приговор, зважаючи на свідчення, яке дали ЛНР. Оце найобурливіше.
Це суд має робити?
Так, це має робити трибунал.
Ви зараз нам сказали, що це рішення там якихось командирів бригади, так? Але чи уповноважені вони виносити такі рішення, тому що має бути все-таки...
Ні, вони уповноважені, щоб подати картину зникнення. Картину зникнення, з якої вже будуть виходити...
Так, а Генштаб вже виніс рішення.
Комендатура і ВСП.
В Генштаб виніс рішення, але висновку трибуналу, я так розумію,
ні,
не було.
Ні, звичайно, трибуналу не було. Тобто, усе, що зараз просить мати, це ви його обміняйте, ви його витягніть звідти. Хай буде трибунал.
А він не в списках на обмін?
Мені сказали, що його викреслили із списків. Тобто, мати туди поїхала, і вона настояла, і хлопця внесли в списки, а потім після відео його викреслили. Що зараз там відбувається в СБУ, ми не знаємо. Можливо, його знову внесли в списки заручників. Тобто, ніхто ж не відмовляється від трибуналу. Якщо ти попав, можливо, ти попав по дурні, можливо, ти там пішов в розвідку, не отримавши наказу командира. Тобто, такі випадки теж бувають. Це теж трибунал. І всі на це згоджуються. Нехай буде трибунал, але це буде український трибунал. А не свідчення ЛНР, читай ФСБ.
І в зв'язку з тим, що такі свідчення вони могли бути здобутими під тортурами, під справжніми
так,
тортурами.
Під пресингом, так.
Ви знаєте, я ось про що зараз подумав. А сьогодні в Україні ми вшановуємо пам'ять політичних людей,
жертв
політичного терору
так.
І політичних репресій. Так. Так? От цікаво, такі випадки і таких людей можна кваліфікувати теж як жертв політичних репресій. І що би це могло дати для захисту? Для сторони, яка захищає, для адвокатів, та якщо буде трибунал, якщо буде суд, можливо, сподіваємося, що вдасться повернути цю людину на батьківщину і відновити справедливість, щоб вона сама розповіла, що відбувалося там. Так.
Я не вважаю, що це все-таки жертва політичних репресій, бо це жертва армійського розгильдяйства. Я як цивільна людина, але людина, яка 3 роки працює з армією, я бачу, що отакого розгильдяйства армійського дуже багато. Можливо, коли-небудь всі оці випадки, вони випливуть. А дуже багато випадків і не випливе ніколи. Оці люди, жертви війни, ми знаємо випадки, коли людина вважається зрадником, але її стали вважати зрадником вже після того, як людина загинула і загинула в бою. Тобто це війна. У війні...
Вибачте, тобто якщо людина зникла, так, і не знають її місце перебування, це може бути прирівняно до зради?
Так це ж як за часів Сталіна.
Ні, десь відбувся... Так, от в чому річ, ви розумієте, що оцей підхід до ситуації з Тарасом, це був підхід війни 41-45 року. Тобто попав в полон, отже все, ти дорівнює зрадник. Це дуже неправильно, і біда в тому, що оця ситуація з Тарасом Гапяком, вона вийшла на пік. А дуже багато ситуацій, які так і не вийшли на пік. які от не попали на зуб якомусь свідомому волонтеру, да? Який свідомий волонтер не підняв цю ситуацію.
Зараз ми про це розповідаємо, це приверне громадську увагу до цього випадку. Мені здається, що це ставлення в суспільстві треба змінювати. Це справді якась радянщина. Я знаю епізоди, це часів Другої світової війни, коли американські льотчики скидали на парашуті над фашистською Німеччиною свого пораненого побратима, розуміючи, що німці його вилікують. Та, він буде в полоні, але він залишиться живим. І не ставилися до своїх солдатів, які потрапляли в полон, як до зрадників. Я думаю, що це дуже важливий чинник.
На жаль...
Хоча тут небезпечно перебрати цю ситуацію, тому що я від військових чув, що якщо тут, знаєте, нерозумно підійти до цього питання, тоді ніби можна стимулювати, щоб люди здавалися в полон. Це теж неправильно. От з точки зору організації армії, це неправильно, не повинно бути таких стимулів.
Так, але найперше, що повинно бути записано десь в главу угла кожної армійської проблеми, за кожного солдата треба боротися. Я знаю, що Муженко...
Отут ми підійшли до того, як правильно ставитись до таких
ситуацій.
Я знаю,
що Муженко, коли взнав ситуацію про Тараса, він сказав, що буде боротись за цього солдата, бо за кожного солдата треба боротись. Це дуже добре, коли командири, принаймні, на люди, да, на публіку роблять такі заяви. А вже як вони будуть боротись? Бо боротись поки що боремось в ручному режимі. А повинна бути система, можливо, повинна бути утворена якась служба, яка буде слідкувати за от такими випадками. Хоча ці служби є. У нас є.
Є, СБУ цим займається.
У нас є офіцери по роботі з виховним складом. От ми бачимо офіцер по роботі з виховним складом, заступник комбрига цієї бригади, де зник Тарас. Він просто ховався від матері, яка приїхала, щоб просто запитати, де мій син. Він просто від неї ховався, її футболили, от їдьте ВСП, їдьте ВСТ. Комбриг від неї просто тікав. Комбриг скочив в машину і тікав, бо вони не знали, що сказати. Тобто система є, але вона не працює. Як зробити, щоб вона працювала, я не знаю.
Мені здається, що для зміцнення Збройних сил України потрібно викорінити те, що в радянській армії називалось дідовщиною. Та? От ви почали про це говорити, що були випадки там фізичного насильства, та? Коли людей били. Скажіть, будь ласка, чи має це потім вирішення, коли ми про це дізнаємося, так? Чи виправляється ця ситуація? От не можна сказати, що цього ніде немає. Чоловічий колектив, він завжди специфічний.
Він завжди, да.
Там встановлюється свої закони, так? І не можна сказати, що цього немає в інших арміях світу. Це було б неправда.
І, до речі,
але питання в іншому, як на це реагуємо, так? І чи виправляємо ми такі ситуації?
До речі, дідовщини на фронті не досить багато. Більше дідовщини в оцій армії, яка знаходиться в тилу.
В тилу, так.
Да, а на фронті хлопці розуміють, що там кожен може прикривати тобі спину. Так не можна. Дивіться, от вам приклад. Оця ситуація, яку я розказувала, зимова ситуація. Ми довели, що капітан садист. Ми довели, що він злоупотребляв службовим положенням, що він знущався над людьми. І от ми сидимо і говоримо з офіцерами, які, власне, слухали всі ці свідчення і мають підтвердження. І вони кажуть, так, довели. Так, людина дуже погана.
Але її звільнили?
Ми не можемо його звільнити. Ми можемо йому записати лише сувору догану. Я кажу, чому? Він каже, бо він офіцер, і ми офіцери. Тобто я кажу...
Це кругова порука.
Це каста.
А можливо, каста. Ця сувора догана вплинула?
Таки. Його звільнили. Все-таки було прийнято рішення, і ми настояли. І офіцери через себе прийняли рішення. Його не звільнили, його перевели в іншу бригаду. В нього якраз підходив кінець контракту, і він пішов з армії.
Ви знаєте, я думаю, що я, можливо, помиляюсь, ви мене тоді поправляйте, будь ласка. Мені здається, що до таких епізодів треба завжди окремо розглядати кожен такий епізод. Тому що в будь-якій ситуації можливі такі карколомні історії, та, коли, от, наприклад, можливо, от як боротися в армії з пияцтвом, наприклад. І я розумію, що у офіцера теж дах може зірвати ситуацію.
До речі, борються, і пияцтва все менше.
Все менше,
да,
так?
Да. Тобто, хлопці, я вважаю, що чоловічий колектив, армія – це загалом чоловічий колектив, не будемо ображати жінок, які там служать, їх служить дуже багато, вони героїчно служать, але це в основному чоловічий колектив. Чоловічий колектив – це здоровий колектив. І оце аватарство повальне хлопці якось уже витіснили, вже навчились цим боротись. А щодо карколомних історій, дивіться, я вам розкажу ще одну історію. 14-й рік. Іловайськ. У Києві служить хлопець, і він дезертирує. Тобто він зі зброєю покидає свою військову частину і йде куди? В Іловайськ.
Ого.
Він йде туди, бо там в оточенні його брат. Тобто хлопця зірвало дах, хлопець пішов на фронт. Фактично він дезертир.
Так, і порушив наказ, безумовно.
І порушив наказ, людина із зброєю десь іде по країні, ну це просто
більше
жах.
Того, якщо його візьмуть в полон, вся країна його буде витягати з
так,
цього полону.
Так, так. Дезертирство. Офіцери, замість того, щоб повідомити це в ВСП, вони летять, десь його перехоплюють, говорять з ним, проводять з ним певну роботу, щось там йому обіцяють. Ну, хочеш, підеш на контракт. Тихо-тихо повертають в частину і не передають цей випадок жодному ВСП. Тобто, оці офіцери, це справжні офіцери, вони підійшли до цього випадку диференційовано, тобто з розумінням. До речі, потім ці офіцери служили і стали одним із найкращих офіцерів. Вони теж пішли на фронт, вони створили одну із найкращих бойових, один із найкращих бойових підрозділів. Тобто, розумієте, так, ми розуміємо, і всі розуміють, що до кожного випадка треба підходити окремо.
І ми розуміємо, що в армії має бути дисципліна. Не може боєць взяти автомат і піти, куди йому заманеться, або в тил, або на передову.
Звичайно, і бійці це чудово розуміють, просто от те, що ви говорили, зриває дах, а його зриває, бо у нас іще є одна проблема – ротації. Довжелезні ротації, тобто бригаду виводять, і вона знаходиться на одному місці, в принципі, рік, а то й більше. Ця бригада, от взяти, да, окремого бійця, він стоїть на одному ВОПі напередку рік. Він може виїхати там в сусіднє село, в сусіднє містечко. Все, далі, ну йому дадуть там 10 днів відпустки. А так він стоїть рік. Звичайно, буде зривати дах. Звичайно, ми про це говоримо, і багато хто про це говорить.
А яка альтернатива є такому сценарію?
Швидші ротації.
Швидші ротації.
Швидші ротації, так. Да. Але оскільки ротація бригади – це завжди шалені гроші. Коли відбуваються ці ротації, ми спостерігаємо, ну, взагалі можна зняти шляпу, чому-чому, а цьому нас навчились, як швидко і якісно проводить ротації. Але це шалені гроші. Тобто дешевше для нас, для країни, на печінку, дешевше поставити там хлопців на рік і...
Ну, ось, дивіться, ось про такі речі, можливо, неприємні комусь ми говоримо, але армія також частина нашого суспільства, та? І не можна все,
більше того,
все закривати
парканом.
Армія
похідна нашого
похідна
суспільства.
Суспільства. І більше того, багато проблем, які існують в цивільному житті, вони часто переносяться і в армійське життя. Діано, лише кілька хвилин, але ну, це було б несправедливо і неправильно не запитати у вас про волонтерський рух. А що зараз відбувається саме з волонтерським рухом? Наскільки він активний і що потрібно для того, щоб... Він залишався на серйозному рівні.
Волонтерський рух переживає зараз хворобу росту. Одну з багатьох, які вже випали нам за ці 3+ роки. Якась частина волонтерів відходить і каже, що все, ми не можемо займатися, люди вже не хочуть допомагати.
Або кажуть, що свою функцію вони вже виконали.
Або, ну, розумієте, ну вони мусять так сказати, але насправді причина одна. Тобто чомусь припинились фінансові надходження. Натомість з'являються інші волонтери. На фронті зараз місцями бої, місцями тиша, але коли відбудуться великі ротації, волонтерський рух знову підніметься. Тобто він, ну як, він не потопляємий волонтерський рух. Поки народ своєю армією, волонтерський рух існує. Чому я кажу про ротації? Бо ми найпотрібніші під час ротації.
Чому?
Як би не навчились... У цьому переміщенню, як би ми не захоплювались ним, але завжди...
Заблищали очі у Діани.
Так, так.
Ми потрібні під час ротації.
Ми любимо ротації.
Під час ротації даруйте під час загострення на фронті.
Під час загострення ми потрібні як ніхто. бо волонтери давно навчились тому, чому ніяк не може навчитись армія швидкому реагуванню.
І отже, на питання Наталі Соколенко про те, чому саме під ротацією загострено відчувається потреба в волонтерах.
Так, так, так. Якби продумано це все не відбувалось, все одно хлопці приходять на нове місце і виявляється, що дуже багато потреб. Тобто, це природа, так буде. Ми їдемо в якусь мандрівку, да, ми приїжджаємо на нове місце і думаємо, ой, Боже, я не взяв оті шорти, і мені треба було взяти там пауербанк і так далі.
Та й генератор потрібен.
Так, да, і генератор, і так далі.
І все спочатку.
От, тобто це звичайна ситуація, а коли загострення, тоді вже незвичайна ситуація, і ми теж потрібні.
Фонд Діани Макарової вас же легко знайти в Фейсбуці, так?
Так, у нас є сторінка.
Фейсбук, фонд Діани Макарової, а самій Діані Макаровій ми дякуємо за участь в нашому ефірі.
Я вас дякую.
І за ваше велике дякую. Серце, якого вистачає на так багатьох і багатьох, напевно, на сотні, на тисячі людей. Дякуємо
людям
вам.
Дякуємо людям.